unha semana máis tempo para seguir coñecendo recunchos interesantes do noso país. Facémolo, como cada semana, con Galicia Sensacións Turísticas, Galsentur. O outro lado da liña telefónica temos a Belén Carballo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar para seguir falando, non? Como facemos cada semana, de lugares de interese en Galicia. Vámoslo a facer hoxe nas Rías Altas. Imos coñecer unha vila, neste caso a de Betanzos, non?
Pois pues imos irnos a da vila de Betanzos, que lle chaman a capital do gótico galego. Entón imos facer un pequeno paso por esta vila para saber cales son os monumentos ou os lugares máis interesantes que temos para que non nos podemos perder cando se vamos a esta zona das Rías Altas.
Porque Betanzos conserva ademais unha das zonas monumentais dos cascos históricos pois máis importantes do país, non? A veces pensamos en cidades como Santiago de Compostela, evidentemente, non? O Ourense, os seus cascos históricos, Lugo, a súa muralla. Esquecémonos de vilas, neste caso cun pasado moi importante, non? Na historia de Galicia, como é Betanzos.
Pois sí, Betanzos foi unha das 7 provincias, capitais do antigo Reino de Galiza, disculpa. Foi un eso, das 7 capitais dese antigo Reino de Galicia. Xa ven, da época romana, xa se chamaban Brigantium, o sea, xa era unha vila romana en aquela época moi importante para o comercio co norte de Galiza. Pasa o camiño inglés por esta zona que ven de Ferrol ata Santiago, entón é un punto estratégico moi importante ao longo da historia. E actualmente, pois, como dís, conserva ese casco histórico con pasado medieval que non se achega, non? Pasear por as súas rueiros, por os seus pazos, os seus palacios, as súas igrexas góticas, pois a ese pasado de esplendor que tiña esta vila de Betanzos. Ten moita importancia na Idade Media a familia dos Andrade nesta vila. De feito, na igrexa de San Francisco podemos atopar o sepulcro de Pérez de Andrade cos seus símbolos que tiñan esta familia, que é un oso e un xabarín. Entón, a verdade é que ese sepulcro é unha xoia que debemos visitar se vamos ata a igrexa de San Francisco. As outras igrexas que son de estilo gótico serían a igrexa de Santiago, por suposto, ao pasar o camiño de inglés sempre temos unha referencia ao apóstol, e depois a igrexa de Santa María de Azoe. Pero, aparte de esta riqueza, non? De igrexas, o sea, vinculadas co cristianismo, pois eso, temos eses pazos, Pazo de Vendeña, o Pazo de Taboada, a Torre de Lanxós, que nos levarían, non, a ese pasado medieval, a ese esplendor que tiña esta vila e a importancia que tiña no seu pasado, que ainda hoxe ten. De feito, o segundo domingo de xullo fan ese volta ao pasado á idade medieval con unha feira medieval na vila, non? É unha das feiras medievais máis importantes do norte da Galiza, que se temos tempo, pois, no verán, no mes de xulio, podemos reservar esas datas para ir ata Betanzos. É moi importante nesta zona o viño. De feito, a beira do río Mandego, podemos ter bodegas. Esas bodegas teñen unha rama de loureiro na porta, semella un pouco e recórdanos, non, os nosos furanchos, donde se decanta pois o viño da zona. E de feito fan unha festa en honor a ese viño, que é a Festa dos Caneiros, que se sube río arriba polo Mondego nun barco todos engalanados con flores, con prantas, ata chegar a unha pradería que hai máis arriba no río, e aí pois degusta ese viño tanto por dentro como por fora. Pois é unha xornada pois agradable e festiva, non? Que disfrutar nesta zona.
Unha festa, ademais, unha romería un tanto distinta, non? As que estamos acostumados polo feito, non? De facer esa viaxe fluvial, non? Nas embarcacións, cos romeiros, por ese río, e co viño tamén, non? Como protagonista.
Pois sí, unha festa aí non é moi habitual, non? De que vayas unha festa, pois, subida nunha barcaza, subindo polo río arriba. É unha festa en honor a San Roque, celebrase en pleno mes de agosto, de 12-8 ao 25 de agosto. O lugar, o prado, é onde se dirixen, sería o Campo dos Caneiros. Esta festa, pois, temos constancia dela xa dentro do século XIX, que se recolle nas revistas da época, falando dela, non? Entón é unha das grandes festas, non, que temos. En Galicia temos moitas festas a San Roque, e esta é unha delas, non? Por suposto, non faltan merendas nun día de romería, merendas, viandas e gaitas, por suposto. Entón, pois, é unha boa festa, non? Para ir, se estamos por en agosto, non? Se estamos planexando vacacións, pois sería bo, pois, a chegarnos a Betanzos este día. Pero unha das cousas que máis chama a atención de Betanzos, a min polo menos, é o Parque do Pasatempo. O Parque do Pasatempo foi feito por emigrantes que foron a América, foi a Argentina, en realidade, os irmáns García Naveira, e cando volveron, decidiron facer un parque do pasatempo, e sería como un parque temático actual, non? Viron aí, foron un pouco modernos, non? Anteviron, non? Eses parques modernos actuais que temos temáticos, e eles construíron na súa terra. Este parque son 9 hectáreas, nestes momentos está sendo reconstruído, en parte, non? Hai unhas partes que xa están mellor que outras, porque este parque empezou a ser diseñado no 1893 e finalizou a principios do século XX. Ten zonas de xardín, así un xardín moi inglés, ten zonas de recreo, de vexetación, con estanques, paseos, jocalcos, pero o que máis nos chama a atención pois serían as súas estatuas, as súas relieves, as súas construccións, que trataban de reflectir neste lugar lugares efeitos de todo o mundo. É como un parque temático cultural a nivel mundial, non? Temos leóns, grandes leóns, temos a Avenida dos Emperadores Romanos con bustos de mármol, a Avenida de Álamos, onde hai estatuas de afamados escritores, hai un laberinto vexetal, invernadoiro, estatuas dos propios irmáns que mandaron construir este parque. Tamén temos incluso algunha figura que se conserva de dinosaurios, mosaicos romanos, simulando esos mosaicos romanos con peixes nos estanques. Temos conchas de distintos moluscos a nivel do mundo. Temos incluso un espazo dedicado a Egipto, a pirámide de Keops, a muralla china, o canal de Panamá, e incluso chegou a haber un pequeno zoolóxico naquela época. Que pasou? Que cada época da Guerra Civil o parque deteriorouse e foi abandonado. Entón, no ano 86, cando o Concello compra os terreos e adquire o parque, entón, pouco a pouco, van rehabilitando e restaurando pois este gran parque, non?
Pois un parque moi singular, case como unha enciclopedia para ir paseando, non?
Sí,
un repaso á historia, da xeografía, da arte, da arquitectura, ¿no? De todo o planeta.
Sí, de feito, en algúns lugares podemos buscalo e nos aparece como parque enciclopédico do pasatempo, non? Pois ten incluso reloxos con distintos usos horarios de todo o mundo, ten tamén unhas grutas onde nos podemos introducir e camiñar. A verdade que é un parque é bastante singular, a verdade que esperemos que pouco a pouco vayan restaurando cada vez máis, non? E adquira pois ese esplendor, non, que debeu ter a principios do século XX este parque aí na cidade na vila de Betanzos, con eses xardíns, con eses mosaicos, con estes leóns, grandes leóns, non? Con fontes que teñen incluso a Cupido, a Neptuno, as catro estacións, o sea, que nos recordan un pouco a cultura en xeral, non? A cultura universal, non?
E hai algunha guía ou algún xeito de facer un percorrido por este parque ou un ten que adentrarse nel un pouco a aventura, Belén?
Pois a verdade non o sei, creo que un pouco aventura. Sí que está xestionado polo Concello, e non sei se a verdade fan algún tipo de ruta turística, pero a verdade, pasear por el xa en sí, eu cando fun pasei por el en sí é agradable, non? Aparte vaste perdendo, non? De repente atopas unha praza, unha escultura, un león, unha gruta, é agradable, verdade, perderse por el. senón no que na Wikipedia, en Galicia Máxica, que tamén ten moitas referencias a todo de Galiza, pois aí temos un pouco un resumen, non, de que podemos atopar, non, cando entremos neste parque do pasatempo. A verdad que é moi curioso, moi curioso. Aí, aparte, xa foron aí visionarios, non? Supoño que xa ideas traídas de América, supoño que en América se habería este tipo de parques, xa empezaban as exposicións universais, non? Entón, a min recórdame un pouco esas exposicións universais de principios do século XX, non? Que trataban de refletir un pouco de cada país nun espazo. Entón, pois, estes visionarios pois, trouxeron a súa vila, pois, este parque.
Como unha expo de hai 100 anos, non?
Pois sí, que ese día pois temos, que están tratando de restaurar, que temos unha curiosidade, non? Aí no norte de Galiza, que para poder pasear por él. Pois e isto sería así, máis ou menos, o que poderíamos ver nesta vila de Betanzos.
Pois temos monumentos, temos pazos, temos tamén igrexas importantes, romerías, festas como esta medieval, este parque do pasatempo, ademais de grandes dimensións, e tamén natureza, non? Porque Betanzos tamén está, non? Entre os ríos Mandeo e Mendo, en un fondo da ría, non? Deste norte de Galicia, da Coruña, tamén pois a nivel paisaxístico, non? Fermoso para ver.
Pois sí, temos aí a ría de Betanzos, unha das rías altas xa, que forma parte do Golfo Ártabro, onde están Coruña, Betanzos, a ría de Ares e a ría de Ferrol. Entón, esa zona de costeira pois é moi agradable, esa desembocadura dos ríos tamén. Pois pasear, facer algunha ruta de sendeirismo, se non nos apetece estar só na vila de Betanzos, e tamén temos moi pertiño que son as Fragas do Eume, o sea que sería un punto estratégico bastante importante para poder movernos. Tamén temos a cidade da Coruña, a cidade de Ferrol moi perto, que se queremos sair un pouco a facer outras cousas, temos un enclave, un bo enclave para de punto de referencia para despois ir descubrindo este Golfo Ártabro.
Para pasar a mellor uns días ubicados, non, en Betanzos e logo dende aí ir movéndonos, non, por esa zona das rías altas, con moitos lugares que visitar, lugares dos que iremos falando, como esas Fragas do Eume e outros moitos puntos de interese dunha vila igual descoñecida, non, para nós aquí nas Rías Baixas. Pois se nos falan de Betanzos igual non sabemos moi ben, non, mesmo nin ubicalo no mapa, nin saber que nos podemos atopar, pois non pasa o mesmo cando falamos do outras vilas, e sen embargo, sí, non? Con estes atractivos, esta sorpresa, ademais, non? Que nos acabas de descubrir este parque do pasatempo, que ao menos eu teño que recoñecer, non sabía da súa existencia, e certamente, non? Parece algo pois curioso de ver, non? En familia, para os maiores, para os pequenos, de seguro que é algo moi interesante que sorprende a todos.
Pois sí, a verdad que é un parque que sorprende encontrarte nunha pequena vila de Betanzos que non pensas pois que haxa esta soia, non? De principios do século XX. Entón, invito a todo o mundo a que vaya a descubrir o Parque do Pasatempo. Un pouco kits, non? O podíamos decir, non? Que este parque, pero moi agradable pasear por él.
Igual a estes irmáns García Naveira, a día de hoxe, igual os teríamos chamado frikis, non? Non sei, pero...
Pois sí, seguro. Eso seguro.
Pois nada, unha idea interesante a que les tiveron, pois iso, hai xa máis dun século e agora, non, pois esperemos que o Concello de Betanzos continúe con esa rehabilitación, coa recuperación deste espazo para o goce, non, de dos veciños e dos visitantes, porque ademais entendo que a entrada é de balde.
Sí, é de balde porque é un parque público, entón podemos pasear por el de balde, sen problema.
Bueno, encantanos estas ofertas que nos traes, estas alternativas, Belén, para pasear, para disfrutar en familia, para coñecer diferentes lugares de Galicia, que hai moitísimos aínda por descubrir, e máis así, non, deste xeito tan tan económico. Así que moitas grazas e nada, seguiremos falando en seguintes programas de máis lugares de interese aquí na nosa terra.
Gracias a vos e un saúdo para todas e todos.